안 미사를. 안드 미사람.
tere, head raadiokuulajad. Teiga kohtuvad täna jälle Kristel Põder ja Urmas Nagel. Ning tänases saates räägime osadusest Jumalaga. Püha Risti Johannes on kunagi kirjutanud ja rangelt hukka mõistnud kõik hingede türannid. Öeldes, Jumal juhib igat hinge eri teed mööda. Vaevalt võib kohata ainustki hinge, kes oma eluteel kordaks kas või poolenisti teise eeskuju. Sellega ta viitab sellele, et kristlus on vabadusest kantud religioon. Et kuigi kristlane kuulab nõuandeid oma õpetajatelt ja kirikult üldiselt, kuid tema südame tunnistus jääb vabaks. Oma otsused peab ta tegema ise. Ja ma tooksin veel teise tsitaadi Ignatius Loyolalt, kes rõhutab, et ka näiteks vaimulik juhendaja ei tohi mingil juhul painutada oma juhendatavat ühes või teises suunas. Ta vaid jälgib kõrvalt, mil viisil Jumal seisab ühenduses tolle inimesega, kes peab ise vabalt valima.
Jah, eks see vabaduse teema on praegu väga aktuaalne ja ma olin eile ühes pikemas vestlusringis, kus me vaatasime filmi, kus üks inimene 12 minutit linnaliini bussis hakkas järsku kuulutama. Jeesus on minu päästja ja teie kõigi päästja ja ta tegi seda innukalt ja vägevalt, siis olid üles filmitud inimeste erinevad reageeringud. Ja nagu ma aimasingi, oli üks esimesi küsimusi siis nendelt filmivaatajatelt, kellega koos me seda filmi siis vaatasime, küsimus vabast tahtest. Ja eks ta on selline veidi paradoksaalne, et kui palju on siin ilmas üldse neid asju, mida me tegelikult ise vabal tahtel otsustame ja kui palju on juba kultuur, kasvatus ja mõni muu asi selle paika pannud või vähemasti teerajad ette lükanud. Ega siin vist päris kiiresti üheselt vastata ei saagi. Ma arvan, et suhteliselt vähe on päriselt seda minu enda oma, mida ma väljendada saan. Ja hulk müstikuid on arvanud, et selle päris enda oma on võimalik kätte saada nõnda, et sa juurdud Jumalas ja lased temal endas võimalikult tegutseda, Jumalal endal näidata. Et mingis mõttes nad on nagu loobunud ühelt poolt ka sellest oma tahtest, kuna nad teavad, et sellisel juhul nad kasutavad sõnu, väljendeid, suhtumisi, mis ei ole kunagi päriselt ainult nende enda omad, vaid on tegelikult nende ellu tulnud väga erinevad teid mööda. Nii et selle tahte olemasolu ühelt poolt võiksime öelda, et selle vaba tahtega on keeruline lugu, et ikka oleme me kuidagi suunatud, aga ilmsesti sellises nähtuses nagu usuvaldkond on see suunamine muidugi eriti jõuliselt ka tunda. Sellepärast, et kõigepealt peab tõepoolest inimesele tutvustama, näiteks ristiusu põhitõdesid, millest pühakiri koosneb, miks me siiski võime arvata, et Jeesus on päästja, et miks meil on antud üks nimi, nagu kirik ütleb, kelles on pääsemine. See nõuab tohutult paljude asjade selgitamist. Et selgitaja on ise nii või teisit ühe või teise traditsiooni teenistuses, sinna vist ei ole suurt midagi teha. Ja nii ongi sellised mehed nagu see sama Ignatius Loyola või Püha Risti Johannes seda taibanud ja tegelikult olles ise suurepärased vaimulikud juhendajad, on nad taibanud ka seda, et sellel juhendamisel on piirid, et tegelikult on see ikkagi selle keskkonna loomine, milles need inimesed, kes Jumalat otsivad, liiguvad. Et nad saavad tõepoolest olla, nagu tänapäeval võib-olla siis me nimetaksime selliseid inimesi vaimulikeks juhendajateks, kaastekäijateks selles protsessis, kuid ei midagi enamat. Ja olen ise ka seda meelt ja mulle tundub, et ka tänapäevases maailmas on selline mõtteviis suurele osale inimestest sümpaatsem ja lähedasem, et neil lubatakse seda oma matka ise käia ja juhendaja ülesanne on varustada teatud teemoonaga, mõningate instrumentidega seda teel käijat ja seal tema osa nagu piirdubki. Et mulle ka tundub, et inimese enese otsingud eeldavad selles mõttes vabadust, et ta jäägitult ei võta omaks oma õpetaja mõttemalle ja arusaamu, vaid ta tõesti võtab neid õpetaja mõtteid ja arusaamu kui töövahendeid ja töö tuleb tal endal teha. Jumalasse laskumine tuleb tal endal ette võtta.
Sellele ma tahtsingi ka meie tähelepanu suunata neid sitaate lugedes, et oluline tahte akt või moment on see, kui inimene valib elu, valib sisemise elu ja valib osaduse suhte Jumalaga, sest kuidagi selle tänapäevase lääne ühiskonna kiiruse taustal tundub mulle, et ei ole üleüldse kerge sellist otsust teha ja ma ei taha väga suuri üldistusi teha, kuid mulle tundub, et paljud inimesed ei leia aega säärase sisemise elu jaoks. On vaja tegeleda autoga ja kiirustada tööle ja siis kodus ootavad omad ülesanded ja probleemid, mis tuleb lahendada. Et keskealised inimesed on mulle rääkinud, et iga aastaga jääb järjest vähemaks seda aega, kus üleüldse lugeda raamatuidki, mida nad tahaksid lugeda, et nad loevad küll, aga ainult selliseid materjale, mida nad peavad lugema mingite kohustuste tõttu. Ka see on valiku ja vaba tahte küsimus, et võib-olla natukene odavam korter ja võib-olla odavam auto või sellest loobumine ja teleka asemel raamatute laenutamine või ostmine ja nende lugemine, et ka see on valik ja samamoodi palve eluks aja võtmine. Sest me küll kristlastena käime kirikus ja meil on seal osadus üksteisega ja Jumalaga, aga kas selle kõrval ei kipu tänapäeval ära kaduma iga inimese isiklik palvelu? Et ma ei taha ka seda ütelda, et meie kirikus käimine on muutunud ainult kultuuri kristluseks või see on selline pühapäevane klubi, kus me pärast teenistust kohvilauas uudiseid vahetame. Aga midagi siin on sellist, mis paneb nagu hinge kripeldama. Kuidas sulle tundub, Urmas?
No üks mees Osuna on öelnud ju selle kohta, et tegelikult vajab inimene koondumist. Et enamike inimeste peamine olukord on hajevil olek. See kehtib nii nimetatud uskmatute kui usklike kohta. Me oleme kogu aeg siin ja veel mitmes muus kohas. Ja me oleme seda ka oma palves. Ja ma olen vahel isegi kuidagi füüsiliselt, ma julgen öelda, või selja ajuga tabanud kirikus mõnesel jumalateenistusel, kuidas nii mõnigi inimene kiriku palve ajal on igal juhul kusagil ei tea kus. Ta isegi püüab palvetada, aga see kõik on nagu ilma fokusseerimata ja nii võib isegi palvest kujuneda omamoodi väsitav ja raske akt, sest see koosneb kas üksikutest mõttevälgatustest, fraasidest, mingitest sõnadest, kuid sellel ei ole nagu sellist selgest fookust. Nii et üks asi, mida kindlasti inimene vajaks, oleks oma elu ja oma mõtete ja tunnete koondamist. Ja selline traditsioon, kus inimene teadlikult võtab aega selleks, et Jumal temaga kõneleks ja teeb siis ka näiteks mitmesuguseid vaimulike harjutusi, et sellesse seisundisse jõuda, et see aitab teda koondada ja aitab tema hajevil olekust välja tulla, kus see jagamatus Jumalaga muutub reaalsuseks. Enamasti on ka väga usklik inimene kuidagi jaganud ennast koos Jumalaga. Jumal kuulub ka nende asjade hulka, mis on talle tähtsad ja olulised. Tal on teatud funksioonid, teatud roll tema elus, kuid just see pilt on tegelikult selline hajus. Et see koondumine on ilmselt midagi väga olulist, mis pärast ka me oleme ka annud oma saadete lõpul mitmeid vaimulike harjutusi, mille üheks eesmärgiks on olnud alati ka see, et inimene siis, kui ta on otsustanud selle aja võtta, selle 5-10 minutit, pool tundi, noh, kes kuidas siis, et ta tõepoolest siis nagu suudaks ka vaikseks jääda ja koondada enda elu ja oma mõtteid.
Jah, ma olen sinuga täiesti nõus. Ja mulle ka tundub, et ma uuriks siiski veel nagu kaugemale ja sügavamale natuke, et selle koondumise eelduseks on siiski meie isiklik suhe Jumalaga. See, et meil on oma isiklik palveelu, et meie usk ei tähenda ainult seda, et ma usun, et Jumal on olemas või et Jumal on mu tugi siis, kui mul on raske. Vaid et me otsime ühendust temaga päevast päeva. Ja siin juures tulevadki appi kõik need harjutused, millest me eelnevatel saadetel rääkinud oleme ja millest ka me täna soovime veel lähemalt rääkida. Nimelt me püüame täna selgitada pisut, millises vahekorras on palve, meditatsioon ja kontemplatsioon. Mida need sõnad üldse tähendavad, mille poolest need sarnanevad ja mille poolest erinevad. Ja püüame leida ka vastust küsimusele, et kas sellised sügavad keskendumisseisundid, võib-olla isegi müstilised kogemused on ainult eriliste inimeste jaoks, kes ajaloos on elanud ja keda kutsutakse müstikuteks, kas on nende eralõbu võiks isegi öelda, või on kõik inimesed, kõik kristlased Jumalaga vahetult suhtlema ja lausa kutsutud seda tegema. Kõigepealt siis palvest, et ma arvan, et igal kuulajal on oma arusaam sellest, mida palve tähendab. Ja ma siin kohal tahaksin rääkida ühe väikese loo enda kristlaseks saamise algusaegadest, kui ma töötasin Läänemaal ühes koguduses ja minu elukoht oli 7 kilomeetri kaugusel sellest kohast, kus ma igal päeval tööl käisin. Ja mul ei olnud tol ajal mingisugust isiklikku transportivahendit ja ka buss ei läinud otse sinna, oleks pidanud minema ringi. Ja siis poole aasta jooksul oli niimoodi, et ma tihti peale hakkasin jala minema ja hääletasin, kui tuli võimalus. Ja vahel oli nii, et läksin tee äärde ja kohe tuli auto ja sain peale. Ja vahel oli niimoodi, et 10-20 meetri kauguselt kõrval teelt keeras auto minu nina eest ja ma ei saanud teda hääletada. Sellistel puhkudel ma tihti peale ei saanudki auto peale ja pidin selle 7 kilomeetrit jala maha käima. Ja sellel perioodil, just nendel kordadel, kui ma ei saanud auto peale, ma õppisin palvetama. Ja mulle tundus, et see oligi selline Jumala õpetus mulle, et võtta see tund või natukene rohkem ja kõnelda temaga. See oli nüüd selline väga, väga isiklik lugu, aga ma arvan, et minu palveelu tugineb sellele pooleaastasele kogemusele, kus ma ei korranud ainult teiste mõtteid või meie isa palvet, mis on ka väga hea igal päeval palvetamiseks, vaid leidsin need oma sõnad ja sellise isiklikuma kontakti Jumalaga. Anthony de Mello, kelle paari harjutust me oleme ka oma saates kasutanud, tähistab sõnaga palve suhtlemist Jumalaga, mis toimub peamiselt sõnade, kujutluste ja mõistete vahendusel. Et siis, kui me palvetame, siis me kasutame sõnu, pilte oma mõttes ja mingisuguseid mõisteid, inimlikke mõisteid, mis on sõnadesse valatud. Ja see on ilmselt meile ka kõige tuttavam tegevus Jumalaga suhtlemisel.
Aga sealt võib edasi minna ja meditatsioon tähendab seda, et me lisame sinna fantaasia ja tahte. Me lubame endale ka mingis mõttes mängu, olgu selleks siis kas või piibli mingisuguse pildi, läbi elamine ja enda jaoks lähedale toomine. No siin on väga sagedasti soovitatud seda, kuidas sa paned ennast pildi sisse ja oled kas kõrvalt vaata või isegi üks tegelane. Sa lubad endale seda fantaasia mängu ja vaatad, milline sõnum siis sinu hinge mõistusesse ja südamesse tuleb. Ja oma asju korraldada, korrastada ja see on täiesti loomulik ja ma olen väga kaugel sellest, et öelda, et nii ei tohi või see ei ole õige või ei, sugugi mitte enamasti meie palved lihtsalt algavad peale nii. Eriti muidugi rasketes olukordas arusaadavalt on see peaaegu valdav. Aga sealt võib edasi minna ja meditatsioon hakkab tegelikult nagu kiirgama mõlemasse suunda. Üks suund on see, et ta võib valgustada meie algust, meie lihtsat palvet veel selliste detailidega, mida me ei suuda avastada, kui me jätame selle palve ainult sõnadesse, mõistetesse ja ta on vahel ka ülimalt konkreetne. See laiendab nagu seda meie palvet ja teiselt poolt ta suunab meid veel ettepoole vaatama, sest meditatsioonis me avastame ka selle, et me ei ole mitte kunagi üksi. Või kui me näiteks teeme pildi meditatsiooni või võtame ühe piibli kirjakoha, mille üle mõtiskleme, siis on seal alati mingid teised tegelased, kes mediteerides saavad meie kaasaegseteks, meie lähedasteks, meie sõpradeks, meie vaenlasteks. Kuidas kunagi? Aga nad on olemas. Me avastame selle lihtsa tõe, et palvetaja on alati osaduses teistega. Meil on alati kaasas tohutulk inimesi, ka siis, kui me oleme üksi palvekambris. Nii et see on see teine kiirgav pool meditatsioonis. Ja see on, ütleme, osa, mida küll nagu väga julgeks soovitada ja võib-olla isegi oma igapäevase palveelu juurde kindlasti liita. See muudab meie palve rikkamaks ja teistpidi aitab meil rohkem ja paremini taastada oma kohta suures osaduses, kuhu nii või teisiti kuuluvad kõik inimesed maailmas. Nii et siin on võib-olla selline üks meditatsiooni peamisi aspekte. Kuid siin lõpeb tegelikult või õigemini lõpeb see inimlik pool nagu ära. Sealt edasi peaks miski meid viima sellise kogemuseni, kus ainult Jumal ise kõneleb, kus ka meie fantaasia ja tahe taandub, kus ei ole ühtegi meie sõna, ühtegi meie pilti. Või kui see pilt tekib, siis enam mitte meist, vaid puhta Jumala kingitusena, nii nagu Avila Teresa on seda ikka erineval viisil kirjeldanud ja selgitanud. Ja siis me jõuame sealt edasi sellise nähtuseni, mida siis on nimetatud kontemplatsiooniks. Sa oled Jumalas ja lased Jumalal kõik kõigest teha. Vaikib sinu tahe, vaikib sinu mõistus, vaikivad sinu tunded. Ilmsesti ei ole olemas ükski nendest teedest kuni kontemplatsioonini puhas variant täiesti. Müstikud väidavad, et selline võimalus kontemplatsioonis, kus sa täielikult loobud omapoolsest panusest, kui nii öelda, on võimalik. Ja selle üle on ka olnud kõige suurem vaidlus ilmsesti usklikes ringkondades ja kristlaste hulgas, kas see üldse on võimalik, sest kontrollida seda ju ei saa. Need, kellega see juhtub tavaliselt, kas või see sama juba täna nimetatud Avila Teresa ütleb, et seda ei ole võimalik sõnades üldse väljendada. Või teine asi, see on ainult eriliste inimeste tarvis. See on tõeline edasi jõudnute kool. Ja vähe sellest, see ongi üldse ainult väga väheste inimeste võimalus. Ja ma arvan, et kristlaskond on vaikides selle mõtte pigem omaks võtnud. Jah, küllap on eriti pühad inimesed olemas, kes näevad asju, ilmutusi, kellel on võib-olla sellised kogemused võimalikud, kellega Jumal räägib nii jõuliselt ja otse ja nii edasi. Aga noh, see enamiku ei saa ju puudutada, järelikult enamik usklikkonnast peaks tegelema jõukohasemate ülesannetega, ka palves.
Urmas, sa rääkisid siin pikemalt meditatsioonist ja sellest, et meditatsioon lisaks intellektile, sõnadele ja mõistetele haarab ka inimese tahte ja fantaasia. Mina lisaksin veel siin kohal, et mitte ainult tahe ja fantaasia on haaratud, vaid inimene täiesti tervikuna on haaratud sellesse sõna kuulutamise ja püha kirja süvenemise protsessi ja ta kasutab kõiki oma psüühilisi funktsioone, ka aistinguid, taju, emotsioone, ka need on väga olulised neid märgata ja teadvustada, samuti oma hoiakud ja intuitsiooni, et inimene kui tervik on haaratud sõnumisse, süvenemisse. Kristliku sõnumi selline süva tajumine ja taipamine, mida see isiklikult minu jaoks ja minu elu jaoks praegusel hetkel tähendab. Sest ma usun, et seda te olete kõik kindlasti kogenud, et erinevatel eluetappidel pühakirja lugedes, sama lugu lugedes kõnetab see meid ju erinevalt. Ja meie elukogemus ju päevast päeva muutub ja seetõttu on võimalik, et me tajumegi ühte teksti erinevalt. Ja ma räägiksin siin kohal ka, et pühakirja lugemine ja meditatsioon on kristlikus traditsioonis, eriti kloostri traditsioonis, alati kokku kuulunud. Ladina keeles lectio divina, püha lugemine, sellele järgneski, selle üle mõtisklemine. Kas selline lihtne mõtisklus, arutlus või siis meditatsioon selles tähenduses, nagu me täna oleme rääkinud, isiksuse terviklik kaasahaaratus. Ja selle meditatsiooni ülesandeks kloostri traditsioonis oligi juhatada inimene palveni. Meditaatsiole järgnes oratio, ladina keeles siis palve, ja see palve võis minna sõnaline palve võis siis üle minna kontemplatsiooniks, seisundiks, kus suheldakse Jumalaga nõnda, et kasutatakse võimalikult vähe sõnu, kujutlusi ja mõisteid või loobutakse neist hoopis. Näiteks võib siin kohal tuua Jeesus palve, Jeesus Kristus Jumala poeg, halasta minu patuse peale või siis ole mulle patusele armuline. Kahte moodi võib seda eesti keeles ütelda. Ja see võib olla siis kas palve või kontemplatsioon või mõlema ühendus vastavalt sellele, kui suurt rõhku pannakse või antakse seda tehes sõnadele ja mõtetele. Et ma tahaksin siin kohal lihtsalt välja tuua, et üks ja sama, kas väike pühakirja lõik või palve võib esineda kahel viisil ja kontemplatsiooni ja palve erinevus lihtsalt seisnebki selles, kuivõrd palju seal esineb sõnu, kujutlusi ja mõisteid. Võib-olla see sõna kontemplatsioon on Eestis praegusel ajahetkel võõras. Et ta on ilmselt ajalooliselt palju rohkem kasutatud kui praegu. Ja kontemplatsiooni eelduseks on mõtteviis, et Jumalaga on võimalik vahetult suhelda, teda kogeda ja tema jumalikus elus osaleda. Ja läbi kristluse ajaloo võiks eristada tegelikult kahte põhisuunda. Ühed, kes ütlevad, et see on võimatu, ja teised, kes arvavad, et vahetu suhtlemine Jumalaga on võimalik. Ja inimlikus mõttes on mõlemal poolel õigus, sest kumbki pool ei saa teisele oma arvamuse ja kogemuse õigsust tõestada. Küll aga tahaksin ma tähelepanu juhtida sellele, et kui inimene arvab, et mingisugune asi on võimatu, siis ta tavaliselt seda ka ei koge. Kui ta arvab, et see on võimalik ja liigub sinna poole, taotleb seda, igatseb suuremasse osadusse Jumalaga või nagu üks kristlik kirjanik on jälle öelnud, et soov oodata Jumalalt üha rohkem. Kui see kutsub palve elu intensiivistama, siis on võimalik, et see ka muutub näiteks intensiivsemaks ja osadus Jumalaga üha suuremaks. Et kui me ei taotle Jumalalt üha rohkem, siis me ilmselt ka seda ei saa.
Et ilmselt see natukene sõltub meie Jumala pildist, et kui see Jumala pilt on karikatuur, siis noh, see karikatuuri vastus on teissugune. Et kui meie Jumala pildiks on nii nagu võib-olla küllaltki ilmlikustunud maailmas ja Eestiski, tõepoolest Jumal alliabemega vanamehena pilvel, siis ega tal suurt midagi pakkuda ei olegi mulle siin all. Ja see on võib-olla selline asim, kus müstika on tulnud appi Kristusele sellel poolel, selle poolest, et natukene lammutada seda väga kergesti tekivat dualistlikku maailmapilti. Üleval all õige vale must valge, mis on tegelikult Kristusse päris hästi sisse pugenud. Ja müstikud aitavad seda maailmapilti selles mõttes kohendada ja ma isegi julgeksin öelda lammutada. Aga tõestada ei saa nad oma sõpradele mitte midagi. Ja siingi jääb kehtima täpselt see, mis on evangeeliumini põhisüda, tule ja järgi, ütleks selle peale Jeesus. Mina olen tee, kõik. Mitte mingisugust võimalust selgitada, et teate nüüd, kus ma olen loobunud sõnadest, mõistetest, pildidest. Ma olen saanud aga Jumalalt seda teist ja kolmandat. Ma olen järsku tulnud enne olematut avarust, ma hinge avardumist. No mida iganes, need müstikute tekstid on ju üsna poeetilised, see vist ka ainus viis üldse seda veidi väljendada. See ei ole kellegi jaoks mitte mingisugune tõestus. Et tegelikult nii selle inimese jaoks, kes ütleb, et palveelu noh, on siis ütleme selline pigem ratsionaalne tegevus, pigem ikkagi ainult meie poolne kiitusülistus või oma mõtete ja soovide edastamine Jumalale ja küll siis Jumal tegutseb nendega omal viisil. Ja juurde võib lisada veel ju kõrgkiriklik mõte, et tegelikult Jumal ei kõnele inimesega isiklikult, vaid pigem kõneleb siis läbi koguduse, läbi siis konkreetsete sakramentide ja need edasi ainult, siis mõlemad pooled tegelikult ei saa tõesti siin üksteisele midagi tõestada ja mõlemate poolte puhul kehtib üks ja sama küsimus tule ja järgi, tee nii ja tee teisiti ja sa saad alati seda, mida sa otsid. Nii see, kes usub, et Jumal temaga otseselt ei kõnele, küll aga siis vahemeeste ja vahendajate kaudu, saab selle kogemuse kindlasti oma elus kätte, kui ka see teine osa on olemas. Ja ilmsesti, ma olen ise vahel mõelnud, on Jumal jätnud sellise lõtku põhimõtteliselt sisse, et näidata, et tõepoolest Jumal on rikas, et teid on erinevaid. Häda on nüüd pigem selles, et see osa, inimesi, kes on sügavalt veendunud, et Jumal isiklikult nendega niimoodi ei suhtle, ei võtagi ette seda matka, seda isiklikku palvekambrit. Ta jääb nagu mingis mõttes minu meelest pidama kuhugi, kust võiks veel edasi minna. Et ta tegelikult hakkab tekitama enda ümber sellist turvatsooni, kus on kõik tuttav, tuntud ja kindel. Et müstiku jaoks on lihtsalt see probleem, et aken tuleb avada ja sealt tuleb sisse see õhk, mis tuleb ja see päike, mis paistab ja need linnud laulavad, kes laulavad ja teha ei ole midagi. Ma olen vahel mõelnud, et see on nagu see vahe, aga jah, selles osas on päris kindel, et neid müstilisi kogemusi, mis inimestel on, nad ei saa seda mingil juhul kasutada mingisuguseks tõestusmaterjaliks kellegi puhul, kellel see osa puudub või kes ei ole sellega nõus. Ja nii ei taha meiegi see oma saadetes midagi tõestada, vaid rääkida ühest matkast ja nendest võimalustest, mis sellel matkal võivad tekkida, toetudes natukene ka siis võib-olla nendele kogemustele kindlasti, mis meie enda elus on olnud, ja võib-olla autoritele, kes on mingil imelisel viisil meid veennud, et see on võimalik.
Jah, ja meil on hea meel, kui meie arutlused ärgitavad teid näiteks täna mõtlema selle üle, milline on minu maailmapilt ja milline on minu jumalapilt. Kas see on selline veel valgustusaegne mõtlemine, et Jumal ükskord lükkas maailma käima, siis ise kaugenes sellest ja enam tal ei ole mingit pismist maailmaga ja kõik nagu kellavärk tiksub edasi siin või siis on Jumal püsivalt kohal olev ja kogu elu allikas meie jaoks, mis päev päevalt pulbitseb ja jagab uut. ja meil on ka hea meel, kui te täna näiteks mõtlete selle üle, millele mu usk üleüldse tugineb. Kas või pärast saate lõppugi võite mõtiskleda selle üle, et kuidas ma üldse hakkasin uskuma. Kas seetõttu, et keegi rääkis mulle või oli mul mõni kogemus? Kas ma olen kunagi üldse oma elus kahelnud selles, et Jumal on? Või vastupidi, et alles hiljaaegu millegi tõttu ma hakkasin seda uskuma ja tajuma, et Jumal on ja on olemas ka minu jaoks. Et need on hästi põhilised, baasilised küsimused, mis tegelikult palve teema juures üles kerkivad.
No siin on muidugi asju jälle, mida ei saa nii üheselt tõestada, aga ma mäletan seda enda elust, et ma olen seda mõnel pool ka rääkinud, aga see on väga oluline olnud minu jaoks. Et see oli ilmselt aastal 1979, ma ei olnud kirikuga mitte kuidagi seotud, kui olin lugenud evangeeliumi ja isegi saanud matemaatika tunnis karistada sellest, et ma lugesin evangeeliumi, sest ma ei viitsinud matemaatikat lugeda. Aga see selleks. Aga ma olin ühe oma sõbraga Saarema matkal, kus üheks asja eesmärgiks oli pildistada Saarema kirikuid ja ma ei oska öelda, miks see eesmärk meil võis olla, sest esiteks ma ei ole absoluutselt fotograafi tüüpi inimene ja mu sõber oli ütleme niimoodi tõeline hobivotograaf vahete vahel ja miks me peaksime need kirikud üles võtma, Jumal seda teab. Rändasime ja siis sõitsime hääletades ainult ja siis ma olin Lihula kiriku juures, kus oli keegi siis pastakaga kirjutanud, et on olemas selline õppeasutus nagu Usuteadusinstituut. Ja meie ausalt öeldes istusime kiriku aias ja jõime veini sõbraga. Ja mul sõber, absoluutselt mitte millestki normaalsest lähtudes ei saa seda seletada, teadis, et sa võiksid seda õppima minna mulle. Aga sinna see jutt jäi ja üldse kõik jäi sinna. Ja siis läks ikkagi veel päris tükka aega mööda, umbes 10 aastat, mis see sai siis ilmsesti teoks minu puhul. Aga sellest päevast on mul kõik meeles. Poosid, kuidas me istusime, see kirja viis, kuidas selle kirjutatud. See, kuidas ma seal, millise näoga ma vaatasin, mis mul seljas olid. Minu meelest mul on isegi, ma tajun neid lõhnu, mis olid. Ja siin siia maani meeles täpselt. Mitte midagi sellest ei juhtunud, mitte midagi ei juhtunud ka nii pea. Ja sellised kogemusi on, ma arvan, meil kõigil mingil viisil olemas ja nüüd, kui me püüaksime nüüd kokku võtta selle, et kui palju just sellel hetkel mind juhatati või mis võis veel olla, et sa ütled oma jaa just väga kindlale, kas siis usutunnistusele või kirikule ja sealt edasi, ega seda otsa ei saagi kätte. Aga minu jaoks on ta küll täiesti selge näide sellest, kuidas Jumal sind kõnetab. Ja mitte keegi ei saa mind sellest mõttest kõrvale tarjuda. Ma tunnen seda lausa füüsiliselt. Ja loomulikult on seda võimalik ka täiesti teistmoodi lahata ja arutada, kuid see ei huvita mind, sest ma ise tean, et täpselt nii see oli. Ja need müstilised kogemused, ka mida ütleme inimene saab, kui ta jõuab kontemplatsiooniseisundisse, on midagi samasugust. Nad võivad olla niivõrd kaugel mingisugusest argisituatsioonist, sinu senisest usukogemusest, lemmikautoritest, kuidas sa oled asju sõnastanud või seni kogenud, et sellel ei ole mitte mingisugust pistmist nii, nagu öeldakse, selle eluga, ka selle usueluga, mida sa elad. Aga antakse. Igatahes on inimesi, kes usuvad, et nii asjad toimuvad. Ja mõned väidavad, et seda on võimalik ka peaaegu alati kogeda. Viies ennast sellesse seisundisse, püüdes seda sinna jõuda.
Jah, ja me oleme sinu viimase mõttega jõudnud selle küsimuseni, et kas kontemplatsioon, selline sõnatu, mõistetu, Jumala läheduses viibimine, temas puhkamine, tema elust osasaamine, et kas see on ainult müstikute eralõbu kunagi kauges ajaloolises minevikus või on see ka tänapäeva kaasaja inimesele võimalik, siis me arvame, et sellised spontaansed müstilised kogemused või mingid äratundmised või erilised hetked, näiteks nagu sinu lugu, mis sa just rääkisid, et neid lihtsalt antakse ühele või teisele, ühel neid on, teisel ei ole ühtegi kogu elu jooksul. Ja kindlasti on erilisi inimesi, kellel on suurem soodumus selleks. Samas palvele, meditatsioonile, vaimulikele harjutustele on kutsutud kõik inimesed. Ja meie Urmasega vähemalt usume, et kõik inimesed on võimelised Jumalaga vahetult suhtlema ja kui siis tõesti ka nende harjutuste käigus inimesel tekib erilisi kogemusi, siis need on lihtsalt antud. Ma arvan, et see ei ole isegi nende harjutuste otsene eesmärk kogeda mingit valgust või soojust või ajas rändamist näiteks, mida osad inimesed, keda ma näiteks oma Lauruse töö juures intervjueerisin, ütlesid, et nad on kogenud või Jumala puudutust. Me ei saa seda endale eesmärgiks seada. Küll aga võib meie eesmärgiks olla soov jõuda lähemale Jumalale ja kogeda suuremat osadust. Ja selleks on kõik inimesed võimelised meie arvates.
Jah, et ma olen ka sügavalt selles veendunud ja siingi kehtib see, et tegelikult kui inimesed, ma olen pannud tähele nende asjade üle kusagil seltskonnas või ka vahel kirikus arutame, siis noh, ma julgen küll öelda, et paljudel juhtudel võib mürki võtta, et inimene ei ole kunagi püüelnud selle poole, ta ei ole kunagi seda matka ette võtnud. Aga ta noh, arvab sellest midagi, no nii nagu me paljude muudegi asjadega oleme. Ja ta saab aru muidugi, et see vist on kuidagi, noh, nõuab mingit pingutust, mingit seismist, kasvamist, ühesõnaga midagi, mis on küllalt raske. Ja nii nagu küllalt rasket asjadega on, noh, ei puuduta, sest on ka kergemaid võimalusi, kus tunda rõõmu, osadust, ka Jumala ligiolu. Kõik need asjad on võimalik saavutada, noh, see loomulikult ka teisiti. Aga see sügav osadus tundub liiga raskena, aga võib-olla vahel ka hirmutavana, ei tea. Ja kuna vahel ta võib siiski tunduda päris karm, siis on ka selliseid harjutusi, mis ei nõua inimeselt iseenesest enneolematuid intellektuaalseid või muid pingutusi, kuid mis on alati kergesti kasutatavad. Ja üks neist kahtlemata on seotud juba täna Kristeli poolt mainitud Jeesus palvega. Mina olen ise päris tihti kasutanud Jeesus palvet sõnadega Jeesus Kristus Jumala poeg alasta mu patuse peale. Ja ma olen püüdnud seda teha siis õige mitmel viisil lihtsalt vahel korrates seda, noh, kas või näiteks mõnel pikal ja tüütul sõitmisel bussiga või kusagil mujal. Kuid kui ma olen saanud ikkagi teadlikumalt võtta aega oma palvekambrisse siirduda, siis ma olen tihti peale seda kasutanud keskendumiseks ja koondumiseks sellise harjutusena koos hingamisega, kus me ütleme selle väikese lause esimese poole sisse hingates mõttes ja teise poole välja hingates. Ja paljud sellised harjutused, kus on sellised vaimulikud harjutused, kus on seotud sõna või ka meie füüsis. Eks see tuletab meile omal kombel meelde, et inimene on vaim, hing ja ihu. Et ei ole nii, et on ainult väga suur pea ja tuleks püüelda selle poole, et pea oleks lõpmata suur. Vaid vaim, hing, ihu, Jumal on kõik hästi loonud. Need kõik on tegevuses, need kõik kiidavad, need kõik ülistavad Jumalat. Need kõik vajavad treeningut, need kõik on kogu aeg oma vahel ühenduses. Ja mõned lihtsad, kõige lihtsamad asjad aitavad seda meil kõige paremini mõista. Ja Jeesus palve puhul on siis üks võimalus see, soovitan seda kusagil 5-7 minutit teha rahulikus tempos, see hingamine ei tohi olla väga sügav, nii et me hakkame siis keskenduma sellele, kuidas kui sügavalt me hingame, vaid rahulik ja normaalne hingamine sisse hingates Jeesus Kristus, Jumala poeg, välja hingates alastamu patuse peale. Sisse hingates Jeesus Kristus, Jumala poeg, välja hingates alastamu patuse peale. Ja mis on selle mõte? Ta aitab kergemini panna kõrvale igapäevased mõtted, argimõtted, kõik, mis meis on. Ja siis on pärast seda tunduvalt lihtsam minna edasi oma palvete ja asjade juurde. Ja seda võib ka kasutada otse loomulikult ise palvena, sest seda on äärmiselt lihtne teha ja peaaegu igas situatsioonis. Ja tal on veel üks hea omadus. Ta aitab meid selles osas, et meie palve ei oleks liialt enesekeskne. Sest me ütleme siin kõige pühamat nime, mille kohta apostel ütleb, et meil on antud üks nimi, kelles on pääsemine. Täna olid siis teiega taas Kristel Põder ja Urmas Nagel ja rääkisime teemal osadus Jumalaga. Õnnistatud päeva!
Je t'exalte, Seigneur, tu m'envoies le feu, tu m'épargnes les rires de l'ennemi.
Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de la vie et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur pour ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté pour la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin,
andmise rõõm. Andmise rõõm.